បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី8រូបភាពទី8យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃនិមន្តដើរបិណ្ឌបាតតាមភូមិឬក៏តាមផ្ទះនីមួយនីមួយរួចរាល់មកបន្តិចក្រោយមកព្រះសង្ឃនោះក៏បានមកដល់ផ្ទះរបស់ស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះអញ្ចឹងយើងឃើញរូបក្នុងរូបភាពទី8នេះគឺស្ត្រីចំណាស់ព្រះសង្ឃក៏បាននិមន្តមកដល់ផ្ទះរបស់ស្ត្រីចំណាស់នោះបន្ទាប់មកព្រះសង្ឃក៏បានឈប់ហើយរងចាំឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ដាក់បាតអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺព្រះសង្ឃគាត់ឈប់ហើយក្មេងប្រុសដែលជាកូនសិស្សលោកគឺឈរនៅពីក្រោយព្រះសង្ឃចំណែកឯស្ត្រីចំណាស់និងចៅស្រីរបស់គាត់កំពុងតែលុតជង្គង់នៅលើកម្រាលមួយអញ្ចឹងយើងឃើញស្ត្រីចំណាស់ដែលជាយាយគាត់លុតជង្គង់នៅលើកម្រាលមួយរីឯចៅស្រីរបស់គាត់លុតជង្គង់នៅលើកម្រាលមួយតែកម្រាលរបស់ពួកគេគឺពណ៌លឿងអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងពីរគឺកំពុងតែអង្គុយលុតជង្គង់ដែលក្នុងដៃរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរគឺកាន់ថង់បាយម្នាក់មួយកញ្ចប់ម្នាក់មួយកញ្ចប់អញ្ចឹងពួកគេកំពុងតែអង្គុយលុតជង្គង់ចំពោះមុខព្រះសង្ឃដោយការគោរពអញ្ចឹងយើងជាទូទៅយើងគោរពព្រះសង្ឃដោយការលុតជង្គង់និងការថ្វាយបង្គំដូច្នេះហើយស្ត្រីចំណាស់និងចៅស្រីរបស់គាត់ត្រូវតែអង្គុយលុតជង្គង់ម្យ៉ាងវិញទៀតពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវតែដោះស្បែកជើងផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងការដាក់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃឬក៏ដាក់បាតព្រះសង្ឃយើងត្រូវតែដោះស្បែកជើងព្រោះថាប្រសិនបើយើងពាក់ស្បែកជើងអាចធ្វើឲ្យយើងបាបបានអញ្ចឹងព្រះសង្ឃគឺដើរដោះស្បែកជើងដូច្នេះយើងត្រូវតែដើរដោះស្បែកជើងហើយយើងអត់ត្រូវអង្គុយខ្ពស់ជាងព្រះសង្ឃនោះទេព្រោះព្រះសង្ឃតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងយើងអត់អាចអង្គុយខ្ពស់ជាងព្រះសង្ឃទេដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី8នេះគឺស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះនិងចៅស្រីរបស់គាត់គឺកំពុងតែអង្គុយលុតជង្គង់នៅខាងមុខព្រះសង្ឃ